Tərbatımız xeyir 101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezliklerinde Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Bakı vaxtı ile saat 22'dir. Studiyada sizinle Vaqi Məmmətli bu saatki haberlerde. Bu ilin mayında Azərbaycan, Qazaxıstan, Gürcistan, Ukrayna ve Polşanın iştirakı ile enerji samiti keçirilebilir. Polis Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası fəallarının İran səfirliyi karşısında keçirdiği aksiyanı dağıdıb. İran, İraqla bağlı konferansda iştirak edəcəyini təsdiqləyib. Bu veya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi Sədəha Tərəflu. Bu ilin mayında 5 ülkənin iştirakı ilə enerji samiti keçirilə bilər. Planı Polşa prezidenti Lech Kaczynski bugün Ukraynalı həmkarı Viktor Yushchenko ilə görüşdükdən sonra bəyan edib. Görüş Polşanın Plovsk şəhərində keçirilib. Kaczynski Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcistanın bu sammitə qatılacaqlarına ümidlə yanaşdığını deyib. O qeyd edib ki, planda məqsəd Azərbaycan və Qazaxıstan neftini Gürcistan və Ukrayna vasitəsilə Polşaya çıxarmaqdır. Polis Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası fəallarının İran səfirliyi qarşısında keçirdiyi aksiyanı dağıdıb. Babək Bəkir xəbər verir.
Martın 7-sində Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup fəalı İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz piket keçirməyə cəhd edib. Ancaq polis aksiyanın qarşısını alıb. Piket fəallarından bir neçə nəfər isə saxlanıb. Bununla belə Amib Nəsimi rayon təşkilatının sədri Azər İskəndərov aksiyanın qətnaməsini oxumağa macal tapıb. Qətnamədə İranda yaşayan Azərbaycanlılara qarşı təzyiqlərin dayandırılması tələb edilib.
Həbs olunan hərəkət fəalları, xüsusən də Abbas Lisanın tezliklə azadlığa buraxılsın. İranın Azərbaycan Respublikasına qarşı təxribat əməllərinə son qoyulsun.
Azər İskəndərov. Günün ikinci yarısı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasından məlumat aldıq ki, aksiya zamanı bütün saxlananlar sərbəst buraxılıb.
Babək Bəkir. İran, İraqla bağlı konferansda iştirak edəcəyini təsdiqləyib. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mutaqi deyib. ABŞ rəsmilərinin də iştirak edəcəyi bu konferans bu həftə keçirilməlidir. Manuçehr Mutaqinin sözlərinə görə İranın nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Araqçı rəhbərliyi edəcək. Manuçehr Mutaqi. Martın 10-da Bağdadda İraqın qonşuları ilə keçiriləcək görüşdə Xarici İşlər Nazirinin beynəlxalq və hüquqi məsələlər üzrə müavini iştirak edəcək. Görüşdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri də iştirak edəcək. Manuçehr Mutaqi, Vaşinqton İranı İraqdakı yaraqları himayə eləməkdə günahlandırır, lakin Tehran bunu inkar edir. İraqda Şiə zəvvarlara hücum və terror aklarına baxmayaraq Kərbala şəhərinə ziyarət davam edir. Dünən İraqda Hillə şəhərində törədilmiş iki partlayış nəticəsində 120, bugün isə azı 15 zəvvar ölüb. Martın 9-da Kərbalada Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseynin qətlə yetirilməsi ilə bağlı təntənəli dini mərasim keçiriləcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon zəvvarlara hücumları pisləyib, bunun dini ədavəti qızışdırmaq, gərginlik yaratmaq məqsədi güddüyünü deyib. O tərəfləri sakitliyə çağırıb. Əfqanistan ordusu qadın paltarında gizlənmək istəyən Talibansıların yüksək rütbəli nümayəndələrindən birini yaxalayıb. Bu barədə NATO-nun Əfqanistandakı nümayəndəsi xəbər verir. Molla Məhəmməd partlayıcı maddələr hazırlamaq üzrə mütəxəssisdir. O, çərşənbə axşamı Qəndaharda yaxalanıb. Çeçenistan prezidenti Ramazan Kadirov Groznunun meri Movsar Temirbayevi vəzifəsindən azad edib. Onun yerinə prezidentin qərargah rəisinin birinci müavini Müslüm Xaçiyev təyin edilib. Ramazan Kadirov məsələyə aydınlıq gətirərkən deyib ki, Grozniyə yeni ideyalar lazımdır. Ramazan Kadirov son 10 il ərzində Groznuda xeyli abadlıq bərpa işləri aparıb, lakin hüquq müdafiəçiləri onu hakimiyyəti mərkəzləşdirmək və insan haqlarını pozmaqda günahlandırırlar. Şimali Koreya diplomatik münasibətlər qurmaq üçün Yaponiya və Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli danışlar aparır. Bu danışlar Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı çox tərəfli danışlarda əldə olunmuş razılaşmanın tərkib hissəsidir. Yaponiya və Şimali Koreya diplomatları bugün Hanoyda 1970-80-ci illərdə Pxenyanın Yaponiya vətəndaşlarını uğurlamasını tərəflər arasındakı bu narazılığı müzakirə ediblər. Danışların sabah davam etdiriləcəyi gözlənilir. Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirinin müavini Kim Kai-kwan isə martın 6-sında New York'da ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hill ilə görüşüb. Christopher Hill danışların çox yaxşı ab-havada keçirildiyini deyir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə, xəbərlər buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz 14-24 kəslər proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Qonağımız da var. Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı təhsil və mədəniyyət əlaqələri sahəsində beynəlxalq təşkilatı British Council yeni bir müsabiqə elan edib, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi. Bu müsabiqə Gözəl Elm proqramı çərçivəsində həyata keçirilir və bu müsabiqədən başqa bu proqram çərçivəsində bir neçə başqa tədbirlərin də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar barədə Gözəl Elm proqramının təşkilatçılarından biri Zərinə Əlizadə ilə söhbət edəcəyik. O bizə bu proqram çərçivəsində görüləcək işlərdən danışacaq. Xoş gəlmisiniz Zərinə xanım.
Xoş gördük.
Zərinə xanım, gəlin əvvəlcə Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsindən danışaq. Nə müsabiqədir bu? Məqsəd nədir burada?
Deməli, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi Gözəl Elm layihəsinin çərçivəsində deməli gedən bir neçə kiçik projenin, kiçik deyirəm, aslında böyük projenin deməli birincisidir. Gözəl Elm layihəsi British Konsulluğunun Qafqaz Universiteti ilə deməli partnyorluqda həyata keçirdiyi bir projedir. Biz yeni başladıq 2007-də və fikrimiz var ki, 2-3 il boyunca bu layihə üzərində işləyəcəyik. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsinin deməli əsas məqsədi elmi laboratoriya sinif deməli mühitindən çıxardıb gənclərə daha da yaxınlaşdırmaqdır və elmin gözəl tərəfini gənclərə göstərməkdir. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsində 18-35 yaş arasında elm sahəsində, elm dediyimizdə dəqiq elmləri nəzərdə tuturuq, yəni kimya, fizika, riyaziyyat, biologiya, mühəndislik, tibb və dəqiq elmi digər sahələrdə tətbiq eləyən deməli mütəxəssislər 18-35 yaş arasındadırlarsa bizə baş vuraraq bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Bizim axtardığımız insanlar elm haqqında gördükləri iş, araşdırma, tədqiqat haqqında çox gözəl bir şəkildə danışa bilər insanlardır. Yəni gənclərə elmin gözəl tərəflərini göstərərək gəncləri elmə cəlb edən insanlardır.
Yəni həmin gənclər heç bir elmi dərəcəsi olmayan tələbələr ola bilərmi?
Əlbəttə ki, tələbələr də ola bilər, universitet məzunları da ola bilər, magistrlar ola bilər, universitet məzunu olub hardasa işləyən insanlar ola bilər. Hətta universitet məzunu olmadan hardasa deyək ki, mühəndislik ya da riyazi ya da tibbi bilgilərini tətbiq edən insanlar da ola bilər. İştirak etmək üçün əsas şərtləri demək bir sayanda deyirik ki, dəqiq elm, mühəndislik, riyaziyyat sahəsində mühazirəçilər ola bilər. Tədqiqat və meta tədqiqatlara məşğul olan tədqiqatçılar ola bilər. Tətbiqi elm, texnologiya və riyaziyyat sahəsində çalışan insanlar ola bilər. Dəqiq elm, riyaziyyat, mühəndislik sahəsində oxuyan universitet tələbələri ola bilər. Dəqiq elm, mühəndislik və riyaziyyat silahlı qüvvələrdə yaxud hakimiyyət orqanlarda tətbiq edən şəxslər və s. Yəni, ümumiyyətlə, dəqiq elmlə əlaqədar, tiblə, riyaziyyatla, biologiyayla, kimiyyayla əlaqədar hər bir sahədə işləyən və oxuyan şəxslər ola bilər. 18-35 yaş arasında olanlar.
Zəhni xanım, gəlin bir qədər də ondan danışaq ki, nə edəcəklər bu tələbələr bu müsabiqə çərçivəsində?
Demək, müsabiqə uzun olmayacaq, 2 gündən ibarət olacaq. Martın 15-də 2 seçmə turu olacaq. Deməli, seçmə turu ərzində bizim iştirakçılar gəlib hərəsi 3 dəqiqə boyunca seçdikləri, istədikləri deməli mövzu haqqında danışacaqlar. 3 dəqiqə ərzində PowerPoint proqramdan istifadə etməyərək, kompüterdən istifadə etməyərək, sadəcə əllərində gətirə bildikləri, demək, kiçik əşyalar, yəni nəyəsə bir göstəriş üçün gətirdikləri hansısa bir, necə deyim, ləvazimatdan istifadə edərək danışa bilərlər. Ləvazimat deyəndə elə başa düşməyin ki, məsələn, həmin o PowerPoint-də prezentasiyanı print eləyib kağızda gətirmək olar, olmaz.
Bu yəni əsas avadanlıq olmaz.
Yəni əsas şey odur ki, fikirlərini qısa, çünki 3 dəqiqə o qədər də uzun bir zaman deyil, amma eyni zamanda fikirlərini ifadə etmək üçün uzun zamandır. Yəni, qısa bir zamanda aydın şəkildə və əsas odur ki, fərqli, qeyri-adi və maraqlı bir şəkildə münsiflər heyətinə təqdim etməkdir.
Yəni, əyani vəsaitlərlə?
Əyani vəsait olmasa da olar. Hətta əyani vəsait olmasa bəlkə daha yaxşı olar. Çünki bizim axtardığımız insanlar elm haqqında gözəl danışan insanlardır.
Yəni, onlar öz mövzularıyla bağlı hər hansı bir ləvazimat gətirməyə də bilər.
Gətirməyə də bilərlər, bəli.
Bəs mövzular dediniz ki, elmi mövzulardır. Yəni
mövzular elədir ki, elmin hər hansı bir mövzusu ola bilər. Yəni ola bilsin ki, çox necə deyim, çox sadə bir mövzu ola bilər. Hər gün bəlkə də məktəbdə keçirilən bir mövzu ola bilər. Bilirsiniz, hər bir mövzuda
yəni bu dəqiq elmləri əhatə edən bir mövzu olmalı.
Bəli, hər bir mövzuda hər cür danışmaq olar. Elə danışmaq olar ki, qarşınızdakı insan heç bir şey başa düşməyəsin. Ya da başa düşsün, amma onu başa düşənə qədər yuxu aparsın onu. Elə də danışmaq olar ki, doğrudan da bu insanı cəlb eləsin. Çünki bizim əsas məqsədimiz gənclərə elmin gözəl tərəfini göstərərək o gəncləri elmə cəlb eləməkdir. Bilirsiniz, Azərbaycan deyəndə bütün Avropada da eyni vəziyyətdir. Bu çərçivə, daha doğrusu bu layihədə 9 ölkə iştirak eləyir və sizə ölkələri saysam görəcəksiniz ki, elmin və texnologiyanın çox inkişaf olunmuş olan ölkələr də gələ bilər. Məsələn, Avstriya ya da İsrail iştirak eləyir bu proyektdə. Bolqaristan, Xorvatiya, Yunanistan, Rumuniya, Serbiya, Türkiyə və Azərbaycan, yəni 9 ölkə olaraq. Bütün bu ölkələrdə və sadəcə onlarda deyil, elə İngiltərənin özündə də biz orada bu layihə ilə əlaqədar olanda mütəxəssislər ona diqqətimizi çəkmək istəyirdilər ki, gənc nəsildə elmə, dəqiq elmə marağı yoxdur və çox aşağı səviyyədədir. Çünki gənclərin belə deyək, təsəvvüründə belə elm deyəndə bizim ilk ağlımıza gələn nədir? Hansısa belə yaşlı professor ki, hansı ki laboratoriyadan çıxmır, sadəcə öz elmi ilə qədər deməli maraqları var və digər heç bir nə şəxsi, nə də başqa şeylərə, şəxsi həyatına da başqa şeylərə marağı yoxdur. Sadəcə deməli elmlə məşğuldur. Biz isə istəyirik ki, gənclərə doğrudan da elmin maraqlı tərəflərini göstərərək onları cəlb edək və bildiyiniz kimi, məsələn, ən az tələbə qəbulu texniki qruplaradır və o ildən ilə daha da
azalır.
Yəni, vəziyyət çətinləşir, bizim ölkəyə elm adamları lazımdır ki, bilirsiniz, iqtisadiyyatın da hər şeyində deməli əsas mühərriki elmdir.
Zərinə xanım, söhbətimizə bir ara vermək istəyirəm. Martın 8-i qadınların səbirsizliklə gözlədiyi bayram artıq qapımızı döyür. Yeri gəlmişkən sizi də bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İstərdim ki, bu bayram günü ilə bağlı bir reportajımız var, onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Qadınlar daha çox hansı hədiyələr almağı xoşlayırlar? Hədiyə mağazalarında vəziyyət necədir? Bu suallara Vüsalə və Durna cavab tapmağa çalışıblar. Göy meşədə dərdim səni ağ çiçək. Çiçəyə çiçək yaraşır. Güllər içində tək səni seçdim deyib xanımları əzizləyən güclü cinsin nümayəndələrini bu günlər iki sual düşündürür. Kim alım, nə alım? Axı sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Ürəklərindən keçəni isə özlərindən dinləyək.
Anamı bilmirəm, indi görüm də həmin gün ağlıma nə gəlsə, amma sevdiyim qıza bir şey fikirləşmişəm. Bir müdrik aladım, bir ürək formasında klon, o klonu qoyacam müdriyə və qızıl gül ləçəkləri ilə müdrin içini dolduracam, sondan sonra qızıl ləçəklərin içində ürəyimi tapacaq, özünə götürəcək.
Mələ özüm ədiyəyim də, nə lazım ki, nə ədiyə alacaq? Bundan artıq ədiyə?
Hər il olduğu kimi nənəmi, anamı, onları hamısı gül, bir dəstə gül verməklə. Nişanlıma isə xüsusi bir ədiyə olacaq, onu deməsəm də olardı yəni.
Bu, bəylərin bayram qabağı planı idi. Deyəsən, xanımlar bundan razı qalacaqlar. Çünki arzular və seçimlər çox da fərqlənmir.
Əsas 8 martda mənə verilən hədiyə yox, onun verilmə forması məncə yaxşıdır. Nə olur olsun, qəşəyi verilsin, maraqlı verilsin.
8 martda ən çox istədiyim nərgiz çiçəklərini almasını istəyərdim mənə.
Əsas deyil ki, nəsə bir hədiyə versinlər, əsas odur ki, mənə diqqət olsun kimisə tərəfindən. İstəyərdim ki, mən bu vaxta qədər unudan insanlar mənə yada salsınlar həmin günü. Hədiyə verməsinlər, sadəcə zəng eləsinlər, təbrik eləsinlər.
Əlbəttə ki, xanımların ən çox xoşuna gələn hədiyə güldür. Mən də istəyərdim ki, gül olsun. Başqa nə hədiyə versələr, qəbulumdur.
Təbii ki, gül. Başqa heç nə? Gül istəyirəm təkcə. Özdə elə bir adamdan ki, gözlənilməz bir adamdan.
Toxu istəyərəm, ətir, gül. Və elə bir şey istəyərəm ki, sürpriz olsun. Özümün bilmədiyi bir şey.
Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim, deyən şair Vaqifin dərdinə indi şərik olanlar da az deyil. Bayramda hədiyə seçiminin öz çətinliyi var. Hədiyə həm ürəyə yatan, həm də büdcəyə uyğun olmalıdır.
Hədiyə seçməkdə bəzən anamla məsləhət edirəm. Amma çətinliyim o da böyük olmuyub, yəni. Problem olmur hədiyə seçməkdə.
Nə qədər xərcə düşəcəksən bu bayramda?
Ümumiyyətlə, hamısını bir yerə götürəndə 50-70 Azərbaycan manatı məbləğində xərc ola bilər. Yəni.
Çətinlik təbii ki, çim olanda həmişə insan çətinlik qarşısında qalır. İndiki dövrdə də girirsən mağazaya, min cür suvenir satırlar. İndi baxır da, yəqin ki, çətinlik çəkəcəm.
Yəqin bir 40 Azərbaycan manatı xərcə çəkəcək bu bayramda.
Heyslənmirsən ki, bu pul xərcləməyə?
Yox, xoşdur. Ərimizə fürsət çürdə, təbrik eləməyə, nə qədər sevdiyinizi göstərməyə.
ola dəyərli olduğu üçün yəqin ki, yox, seçilmir.
8 mart təkcə qadınların bayramı deyil. Bu günü gül satanlar da səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki bayram ərəfəsində 1-2 manat daha artıq qazanacaqlar.
Əvvəlki günlər yəni az olur, alıcı az olur, amma 8 mart tabağı olur.
Nisbətən 8 mart öncə bayramdır da görə olmaz. Qadı gülündən bir az fərqlənir böyle.
Leyliya, bu bayramın şah gülüdür. Qadınlardan dəyərli olmasa da 8 martın ən bahalı çiçəyidir. Ən ucuz gül olan qərənfilin də öz alıcıları var. Qiymətləri isə satıcılardan xəbər alaq.
Ən bağlı gül Liliyadır bizdə. Liliya 3 manata, var 4 manata, var 8 manata. Ən ucuz güldə qərənfil gülüdür, 60 qəpiyə, 30 qəpiyə. Qızıl gül sort basortdur, növləri çoxdur. Ən çox da qırmızı qızıl güllərdən çox alırlar. 3 manata var, 4 manata var, 5 manata kimi qiymətləri var.
Müsahiblərimiz hədiyə gözləyənlər, hədiyə alanlar və hədiyə satanlar idi. Onların bayram istəklərini isə biz dilə gətirdik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə. Bakı əziz şəhər mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Diyarı var, sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Zəhni xanım, dediniz 9 ölkə cəlb olunub bu proqram çərçivəsinə. Hı-hı. Bu müsabiqə, şöhrət laboratoriyası müsabiqəsi hər ölkə daxilində keçiriləcək, yoxsa bu ölkənin nümayəndələri də bir-biri ilə yarışacaq?
Deməli, ümumiyyətlə, Fame Lab, şöhrət laboratoriyası, Fame şöhrət deməkdir ingilis dilində, Lab da laboratoriya sözünün qısaltmasıdır. Fame Lab deməli, yarışması 2 ildən bəri İngiltərədə baş verir və Cheltenham Elf Festivalı mövcuddur, yəni hər il baş verən periodik olaraq Cheltenham Elf Festivalında onun finalı keçirilir. Deməli, bu ildən itibarən o saydığım 9 ölkədə mart ayı ərzində bu şöhrət laboratoriyası yarışması keçiriləcək və hər bir ölkədən finalist həmin o Cheltenham Elf Festivalına gələcəkdir. Əlbəttə ki, ölkə daxilində, deməli, öz dilimizdə, yəni Azərbaycan dilində keçiriləcək. Finalist isə gedəndə əgər ingilis dilini sərbəst bilirsə, orada ingilis dilini də danışacaq. Əgər sərbəst bilmirsə, orada ona bir tərcüməçi ya da artıq alt yazıyla, titl, subtitlına və s.
Yəni, bu müsabiqə çərçivəsində belə bir şərt yoxdur ki, iştirakçı xarici dil bilməli.
Yoxdur. Yəni, Azərbaycan dilindədir. Siz hətta Azərbaycan dilindən başqa heç bir dil bilməsəniz də bu əsas odur ki, Azərbaycan dilini gözəl bir şəkildə istifadə edərək gözəl bir maraqlı bir bildiyinizi maraqlı bir şəkildə nümayiş etdirəsiniz.
Bəs həmin beynəlxalq festival nə vaxt keçiriləcək?
Beynəlxalq festival iyun ayında keçiriləcək. Dediyim kimi seçmələr bizdə martın 15-də baş verəcək. Final isə martın 30-da. Münsiflər heyətimiz var. Münsiflər heyəti deməli əvvəlcə ayın 15-də finalçıları, sonra da finalda isə deməli, necə deyək, yarışmanın qalibini seçəcəkdir və əlbəttə ki, hər ikisinə bank standart tərəfindən hədiyələr veriləcəkdir. İyunda isə deməli, finallı qalibi Cheltenham festivala apararaq orada Fame Lab-ın ümumi finalında iştirak edəcək.
Neçə nəfər qalib olacaq?
Bilirsiniz, bir qalib olacaq, bir də necə deyirlər, tamaşaçıların simpatiyası ola bilsin ki, seçildi. Amma Cheltenham-a gedən həmin o qalib finalın birinci yerini tutan.
Bəs müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər nə vaxtı da kara müraciət etməlidirlər?
Deməli, müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər 2007-ci ilin, yəni bu ilin 11 martına qədər, yəni əslində 3-4 günümüz qaldı, British konsulluğunun saytında bir formu dolduraraq müraciət eləyə bilərlər. Doğrudan da çox asandı. Deməli, ora girmək üçün siz British konsulun, yəni İngiltərə konsulluğunun saytına girərək ki, www.britishconsul.az saytına girərək, sol tərəfdə orada ilə görəcəksiniz, Fame Lab-ın banneri gedir, yəni reklamı gedir, onun üzərinə tıqlayaraq bütün, deməli, orada
onunla
qədər məlumat, bəli, Azərbaycan dilində yazılıb, elə müvafiq yerləri doldurarak bir dənə noktaya basarıq ya da oradakı başvurmaq üçün anketi öz kompüterinizə çəkərək, onu dolduraraq, orada verilən e-maila göndərməli olar. Və ya Qafqaz Universitetinin, çünki Qafqaz Universiteti partnördür, Qafqaz Universitetinin saytına girərək, burada da www.qafqaz.edu.az. Yəni, Qafqaz Edu Az'a girərək, orada da elə baş səhifəsində banner var. O bannerin vasitəsilə sizə lazım olan səhifəyə keçə bilərsiniz. Aha, və onu da demək istəyərdim ki, deməli, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri də bunu deməli canlı yayımdan, televiziyadan izləyə biləcəklər.
Bu müsabiqəni.
Bəli, bəli, bu müsabiqəni. Çünki, deməli, seçmə raundlardan müəyyən maraqlı olan səhnələr və finalın, deməli, tam olaraq canlı yayımı efirə gedəcək, televiziya efirinə.
Zərinə xan, bizimlə əməkdaşlıq edən Firuzə və Ülviyə gənclər arasında sorğu keçiriblər. Sualımız belədir, Böyük Britaniyaya məxsus hansı təcrübənin Azərbaycana gətirilməsini istəyirsiniz? Məncə, cavablar sizin üçün də maraqlı olar, çünki Böyük Britaniyanın nailiyyətlərini Azərbaycana gətirən bu iki ölkə arasında körpü yaradan elə British Council-ın özüdür.
Mən futbol vətəni olaraq Böyük Britaniyanı hesab edirəm. Ona görə istərdim ki, Böyük Britaniyada mütəxəssislər gəlsin, minno futbol var ya da və Azərbaycanda olan futbolçular, trenerlərə dərs keçsinlər ki, Azərbaycanda futbol inkişaf eləsin.
Neft siyasəti, bir də o cümlədən də qeyri-neft sektorunun siyasəti, yəni ki, iqtisadi sahədə apardıqları siyasət. Sırf bu iki siyasətin Azərbaycanda daha çox tətbiq olması istəyərdim.
Mən əsasən Azərbaycanda qadın hüquqlarının qorunması haqqında treninqlərin keçirilməsini və təbliğat aparılmasını istəyərdim.
Düzdür, mən razı. Qərbdə inkişaf edib, o cümlədən Britaniya qərbin bir hissəsi olduğu kimi. Britaniya da özünə görə bugün böyük dövlətlərdən biridir, amma şərqin öz xüsusiyyətləri var, şərqin öz gediş yolu var, şərqin öz təsdiq xətti var. Mənə də gəlir, şərqin öz praktikası, öz-özündə, necə deyim, tətbiq olsa daha yaxşı olar.
Bildiyiniz kimi, ən güclü universitetlər Böyük Britaniyadadır. İstəyərdim ki, Azərbaycanın bütün universitetlər oradakı kimi təhsildə, istər müasirlikdə, tələbələrin, necə deyim, yaxşı təhsil almasında oradakı kimi, yəni burada da elə bir şey şərait yaradılsın.
Təhsil sahəsi Azərbaycanın tətbiq olmasını istərdim. Təhsildə korrupsiyanın ləğv olunması, bir də daha çox nəzəriyyənin yox, praktikanın tətbiq olunması. Çünki orada daha çox təhsil sistemlərində praktika üstünlüyü təşkil edir, amma bizdə də nəzəriyyə. Mən istərdim ki, daha çox praktika olsun, nəinki nəzəriyyə.
Mən istərdim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə İngiltərənin təhsil sistemindən kredit sistemi daxil olsun. Hansı ki, İngiltərədə və Amerikada da tətbiq olunmuş kredit sistemi var və orada yaxşı oxuyan və eyni zamanda da ki, imkanı zəif olan tələbələrə kredit verirlər və onlar oxuyub təhsillərini başa çatdırdıqdan sonra həmin pulları az-az işlədikdən sonra geri qaytarırlar və mən istərdim ki, Azərbaycanda bu Azərbaycan təhsil sistemində tətbiq olunsun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
14-24 Zəlinə xanım, səhv eləmirəmsə, Gözəl Elm proqramı çərçivəsində təkcə Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi deyil, bir neçə belə deyək, tədbirlər nəzərdə tutulub keçirilməsi. Yəni, gəlin bir qədər də bunlar barədə danışaq. Hansı tədbirlərdən söhbət gedir?
Deməli, Beautiful Science layihəsinə bu tədbirlər daxildir. Deməli, FameLab-dan biz danışdıq, Şöhrət Laboratoriyasından. Eyni zamanda 9 ölkədə deməli gedəcək olan digər tədbirlərdən biri də Visualize, yəni təsəvvür et adında bir tədbirdir. Bu da Böyük Britaniyada Science Made Simple bir elm kommunikasiya kampaniyası var və o kampaniya tərəfindən auditoriyaya dünyanın ən gözəl və valeyedici elm nümayişlərin bəzilərini yaşama imkan verəcək olan Visualize teatr tamaşasıdır və ya şousudur. Və deməli, Azərbaycana bu şounu biz gətirəcəyik inşallah. Sonradan biz deməli, saytımızda və ya digər kütləvi vasitəsilə bunu elan edəcəyik, harada olacaq. Yəni, çox maraqlı şoular baş verəcək. Məncə o sentyabrdan sonra, yəni bu ilin axırına yaxın Bakıda keçiriləcək. Eyni zamanda elm debatları O da bir oyundur. Bilirsiniz debatlar hakkında yakin ki daha çok eşitmişsiniz ama indiye kadar debatlar daha çok böyle sosyal mövzulu olur, hüquqla alaqadar olur, humanitar elmlərlə daha yaxın olur. Bu dəfə isə biz elmlə, doğrudan da dəqiq elmlə alaqadar olan debatları keçirmək istəyirik. Və deməli, nəzərə atın fizika üzrə mütəxəssis gələcək Suri Universitetindən, yəni yenə də deməli, Böyük Britaniya universitetlərindən biridir. Fizika üzrə professordur. Dr. Cemal Xalil və deməli, müxtəlif elmi mövzular üzrə əks fikirləri müdafiə edən təqiqatçılar komandalarının arasında bir sıra deməli, debat keçiriləcək və bizim də gənclər ona tamaşa edəcəklər və iştirak edəcəklər. Bu da noyabrın 2007-ci ilin noyabrın 2008-ci ilin mart ayları arasında baş verəcək.
Zəhnə xanım, dediniz ki, münsiflər heyəti qiymətləndirəcək gənclərin Dəli. İşini bu müsabiqə çərçivəsində. Kimlərdir münsiflərdə oturanlar?
Deməli, elm dünyasının və media nümayəndələri olacaq. Yəni, elm dünyasının deyəndə, deməli, tip və digər dəqiq elmlərin deməli, nümayəndələri olacaq bir-iki nəfər. Yəni, biz hələ münsiflərin adlarını açıqlamırıq. Bir də mediadan deməli tanınmış şəxslər olacaq.
Zəhnə xanım, sizcə, yəni proqramın bir əməkdaşı kimi, təşkilatçılarından biri kimi necə düşünürsünüz? Bu müsabiqədə və ümumiyyətlə bu proqram çərçivəsində iştirak etmək gəncə nə qazandıracaq?
Mənə qazandıracaq. Birinci, belə bir təcrübə özü bir qazancdır. Çünki insan öz necə deyə, qabiliyyətini hardasa sınayaraq müəyyən təcrübə qazanır və bu özü də bir qazancdır. İkincisi, bizim deməli, bu mən Şöhrət Laboratoriyasından danışıram, bu tədbirdə iştirak edən iştirak etdiyi haqda sertifikat alacaq. Eyni zamanda 10 finalçı elm sahəsində təlim əldə edəcəklər. Deməli, əsasən danışıq və təqdim etmə bacarığını inkişaf etdirmək üçün Böyük Britaniya və Azərbaycan alimləri və media nümayəndələri ilə birgə işləyəcəklər, masterclass deyilən seminarlar keçirəcəklər. Ondan başqa, dediyim kimi, Bakıda qalib gəlmiş finalçı 2007-ci ilin, deməli, iyulunda Cheltenham M festivalına gedəcək, orada iştirak edə biləcək.
İngiltərəyə gedəcək.
İngiltərəyə, bəli.
Yəni, bu getmək üçün, orada iştirak eləmək üçün iştirakçıdan hər hansı bir ödəniş tələb olmayacaq.
Yox, yox, əlbəttə ki, sadəcə finalist olmaq lazımdır. Finalist deyəndə qalib olmaq lazımdır. Sonra qalib və qalibdən sonra iki nəfər müxtəlif mükafat əldə edəcəklər ki, gözəl mükafatlar nəzərdə tutulur. Bir də auditoriya mükafatı da olacaq.
Auditoriya mükafatı yəqin ki, auditoriya müəyyənləşdirəcək.
Auditoriya tərəfindən deməli seçiləcək, müəyyənləşdirəcək.
Kimdir bu auditoriyada?
Auditoriya bizim Bakıda olan universitetlərin tələbələri və müəllimləri olacaq. Eyni zamanda həmin bu mediyayla və elmlə əlaqədar olan insanlar olacaq. Bir də onu demək istəyərdim ki, biz məsələn yenə də elmdən danışırıq, elmi mövzunun təqdimi deyirik və s. Amma gördüyünüz ki, münsiflər heyətində elmdən uzaq insanlar da var. Teatrdan, mediyadan, televiziyadan gələn insanlar olacaq.
Həmçinin də auditoriyada.
Həmçinin də auditoriyada. Ona görə də o fikirləri gərək, daha doğrusu sizin o nitkiniz gərək elə olsun ki, elmdən uzaq olan, elmdən bəlkə heç xəbəri olmayan ya da orta məktəb səviyyəsində xəbəri olan insanlar üçün də maraqlı gəlməlidir. Ona görə də biz orijinal belə gözəl, qeyri-adi, orijinal təqdimlərə daha çox üstünlük verəcəyik.
Zəhnə xanım, sizcə 3 dəqiqə ərzində bütün bunlar mümkün olacaq mı?
Əlbəttə ki, mümkün olacaq. Yəni, əsas şey...
Yəni, bu hesablanmış bir şeydir.
Hesablanmış bir şeydir və dediyim kimi daha əvvəl digər ölkələrdə də gedən yarışmadır. Yəni, doğrudan da mən İngiltərədə gedən yarışmaları izləmişəm və çox maraqlı bir şəkildə, çox necə deyək, sadə bir şəkildə, çəkici bir şəkildə insanlar, iştirakçılar öz fikirlərini gözəl bir şəkildə təqdim eləyə bilirlər və o insanı doğrudan da sevindirir. Deməli, elm haqqında gözəl danışanlar var, bizim gənclərimizə hitab edən insanlar da tapılacaq. Mənim ümidim də, inamım da onadır.
Çox sağ olun Zəhnə xanım, verilişimizə gəldiyinizə görə, söhbətiniz olduğunuza görə. Uğurlar arzulayıram sizə.
Mən də sizin proqramınıza doğrudan da dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülkər Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
14 14 24 14 24